notoi al sequantai fabloi. En libroi kai en gazetoi ni povas legi verkoin de autoroi, kiui devenas plei parte el Europo, Azio au Ameriko. Tamen ancau en Afriko oni povas trovi verkistoin, kiui alportas verkoin, en kiui respeguligas specifa kulturo plenigita de naturai fenomenoi, bestoi, birdoi, fishoi, kai tiel plu. Specifai estas ancau motivoi kiuin ni nur tre mal ofte trovas en la ciutaga vivo, respektive en literaturo de aliai continentoi. Giuste pro citiui motivoi, respeguligiantai ciutagan vivon de homoi estas la fabloi interesai. Tamen pri la verko scribas en antau parolo la autoro adievi adie mem. Krome li nur suflore tuŝas la signifon de klerigado kaj Esperanto en propra vivo. Adievi adie. Antau parolo. El Togolanda saĝosako estas la titolo de tiu ĉi libreto, ĉar ĝi grandparte entenas rakontojn fame konatajn en la afrika lando. Per tiui fabeloi fabel racontistoi iam instrue beligis miain pliunain iaroin, porque mia vice ancau mi per ili vigligu au dormigu vin, cio ja estas la celo de la libreto, cion vi nun havas antau viai oculoi. La racontoin en mia texto grand parte mi audis ciam mi vivis en la villaggio Anriokope, en la suda parto de Togolando, antau dudeco da iaroi. Ilin reracontis maliunuloi circau fairoi, sub lun brilo vespere post la mangio en la corto de la domo, au en alia comuna eo kiel exemple villagia publica loco. Dum la racontado ia foie oni cantas, danzas, cae ec mangias rostitan maniocon, cae aliain tuberoin. Quelcain fabeloin racontis chassistoi, ciui observante la conduton de bestoi en arbaro, elpensas ilin. Mi notis cae collectis la fabeloin por ne forgesi la historioin de la prauloi, por disconigi ilin al la aliai popoloi en aliai continentoi dank al Esperanto. Ne nur pro tio, che ili plu restas en mia memoro, sed cefe char ili malfermis al mi la oculoin, cae tiel igas min sagia antau circonstansoi. Tiu ci verco mi esperas estos bonvenigata en la Esperanto comunumo, char gi alportas quelcain aspectoin de Africa moro al la Esperanto culturo. Gin mi dedicas al ciui ciui proxime au mal proxime contribuis al mia clerigo, cae aparte, mi pensas pri miai neforgeseblai cae car memorai fransai esperantistai geamicoi, Evelyn François cae Jean-Pierre, char ili intervenis en mian vivon giuste ciam mi pensis min iam plene forlasita de ciui, ciam la vivo shainis perdi celon cae valoron por mi.
El Togolanda saĝosako. Culo, orelo, gambo kaj brako. Antaŭe orelo, okulo, gambo kaj brako vivis individue dise de la kapo kaj trunko. Iutage ili kune iris al ĉaso. Ili marŝis longan distancon, sed trovis neniun ĉasaĵon. Lacaj pro longa kaj vana irado, ili volis reveni hejmen. Ciam, subite, orelo ec criis. Atentu, mi audas ion, cio movigas tie. la tri aliai tui haltis. Kie vi audas tion? Kie? Ili ciui diris chore. Tie, mia dextre, estas besto, kiu rompas branchoin, kai manchas herboin, daurigis Orelo. Oculo turnigis al densa foliaro, kai ekkriis. Fakte, mi ekvidas gin, estas dika antilopo ruĝa kun grandaj kornoj. Ho, ĝi saviĝas. Tuj Gambo ekpostkuris la beston rapidege. La ĉasbesto estis fulme rapida. Post longa kurado, la besto laca haltis kaj pretis por sin defendi. Tiam Brako sin ĵetis sur la antilopon, kiu albatis lin per la kornoj. La batalo estis vere terura, sed Brako estis pli forta. Baldaŭ la besto mortis venkita. Tiu ĉi besto apartenas al mi, ĉar estas mi, kiu ĝin mortigis, diris tiam la venkinta Brako. Neniam, respondis Gambo, la besto estas por mi, ĉar mi kaptis ĝin. Vidis ĝin mi, diris Okulo kolere. La besto devas aparteni al mi. Gin audis mi, diras Orelo fine pli sage. Mi meritas parton da gi. La predo estas nia. Gin ni dividu. Ili ec disputis. Dum la polemico culo preterpasis. Li consilis la kvar ĉasistojn kun porti la mortintan beston alla regio, porque tiu ci iugiu la aferon. Auscultinte la diroin de ciui, la regio cui rigis rizon cun bongusta sauco ella antilopajo, cae formangis la antilopon cun rizo cae sauco. Vi estas trostultai por mangi tiane bonan viandon, la regio diris, mocante la kvar malfeliciuloin. Niai ĉasistoj ricevis neniun plian klarigon. Ili komprenis, ke ili ĉiuj estis kreitaj por kuniĝi. Ili laŭdis la saĝecon de Orelo. Depost tiu tago Brako, Gambo, Orelo kaj Okulo estas definitive kuniĝintaj al unu sola kaj sama korpo.
Mundo kaj homo. Iam hundo decidis havi fortan kaj kuraĝan amikon. Tiam li vizitis bovon. Sed dum la nokto hundo ekbojis. Se vi tiel bojas, diris bovo, ŝakalo venos manĝegi nin. Hundo konkludis, ke ŝakalo estas pli forta ol bovo. Li eliris el la domo de bovo kaj ĵus loĝis ĉe ŝakalo. Sed iam la gasto hundo konstatis, ke lia gastiganto ŝakalo timas leonon. Tuj li iris al leono. Nokte hundo ekbojis denove. Leono koleriĝis kaj al li diris, atentu mia amiko, tiel kriante, se homo aŭdas vin, li venos mortigi nin. Hundo foriris de leono por eniri la domon de homo. Nocte li ekbojis kiel kutime. La homo elĉambriĝis kaj diris, mia cara amiko, se vi bojas por averti min pri danĝero, vi pravas, sed en mia domo vi estas sekura. Venu manĝi restaĵon de mia manĝo. Hundo mangis bone, kai al si diris, homo estas la plej forta.
Kiel kokoj iĝis kortbirdoj. En pratempo, la gekokoj vivis en arbaro. Iam ĉiuj bestoj de la arbaro cun venis por electi sian region. Kiu estos nia regio? demandis leporo. Estas leono, char li estas la plej forta, kriis iuj bestoj. Elefanto, diris la aliaj, li estas la plej grasa kaj forta el ni ĉiuj. Ne, rebatis Koko. Kiu el vi havas ruĝan fajron sur la kapo kiel mi? Ĉiuj bestoj silentis. Mi estos do via reĝo, konkludis Koko. Mi defendos vin en ĉiu ajn cirkonstanco. Tiel Koko fariĝis la reĝo de ĉiuj enloĝantoj de la ĝangalo. Kelkajn jarojn poste, granda pluvo estingis ĉiujn fajrojn en la bestlando. La bestoj tiam kunsidis en la domo de la vicreĝo, elefanto, por interkonsiliĝi pri la problemo. Elefanto diris al ili, Iru peti de nia reĝo fajron, sed kiun sendi al la reĝo? Ĉiu timis proksimiĝi al la reĝo. Leporo sin proponis brave. Li eniris la reĝan palacon dum la reĝo kviete dormis. Li ruze alproksimiĝis al la reĝo kaj li tuŝis lian kreston. Ha, ha, krietis leporo, la kresto de la reĝo ne bruligas. Tio do ne estas fajro, li diras al si. Leporo kuris rakonti la novaĵon al la aliaj bestoj. Leono kolere blekis kaj diris, Koko estu manĝegita. Kokino raportis al Koko la ŝercon de leporo kaj la koleron de la bestoj. Ektimante, Koko kaj Kokino forlasis la arbaron por iri al la vilaĝo.
Hieno kaj virkapro. Hieno iam renkontis survoje virkapron kaj al li diris, Diru tri verojn al mi aŭ mi manĝegos vin. Virkapro pripensis momenton kaj respondis, Se mi estus reirinta al la vilaĝo sana kaj savita, Rakontante al miaj amikoj, ke mi renkontis hienon, kiu ne manĝegis min, ili ne kredus min. Vi pravas, tuj diris hieno. Kaj virkapro daŭrigis, se vi estus reatinginta la arbaron, dirante al viaj gefratoj, ke vi renkontis virkapron ne manĝante lin, ili traktus vin kiel mensogulon. Giuste, aldonis hieno. Fine, diris virkapro, mi scias ke vi jam sufiĉe bone manĝis antaŭ ol renkonti min. Jes, ja, daŭrigis hieno, vi diris la veron, vi tute pravas, vi trovis la tri trafajn respondojn. Sed klarigu, kiel vi scias ke mi ĵus satigis min? Mi scias tion, ĉar se vi estus vere malsata, vi ne parolus antaŭ ol min manĝegi, konkludis virkapro. Post tio li rapide forkuris por atingi la vilaĝon.
Du ĉasistoj. Bali streĉas la orelon. Ĝuste konata bruo ĵus aŭdiĝas. Hipopotamo ne estas malproksima. Bali reiras al la vilaĝo por voki vilaĝanojn. Survoje li pripensas. Kial averti tutan vilaĝon? Mi bezonas neniun por mortigi hipopotamon. Mi prenos mian pafarkon kun sagoj, Kai revenos sola al la rivero. Ciui crios, Bali estas pli lerta ĉasisto ol mako. Kvaron horon poste, Bali embuskas la rigardon al la besto, kiu banas sin. Iom poste hipopotamo atingas la riverbordon. Bali ne timas. li estas certa. De kelka distanco li starigas. Li ekpafas sagon, siblo trairas aeron, al kio respondas preskaŭ tuj la terura krio de la vundita besto. Bali ekpretiĝas por ĵeti la duan sagon, sed antaŭ ol tiu ĉi estu pafita, alia jam fiksiĝas en la haŭton de la besto. Ah, krias Bali, estas alia ĉasisto. Ambaŭ flanke de la mortinta hipopotamo, Bali kaj Mako staras vid al vide. Estas mi, kiu mortigis la beston, diras Bali. Ne, estas mi, krias Mako. Ambaŭ havis la saman ideon, ataki sola la beston por montriĝi la plej lerta ĉasisto el la vilaĝo. Ili prezentas la problemon alla vilaĝestro. Beko estas saĝa kaj pripensema maljunulo. Li permesas al ambaŭ ĉasistoj rakonti, kio okazis. Post pripenso, la vilaĝestro demandas al Bali: "Ĉu vi estas certa, ke vi mortigus la beston per unu sola sagopafo?" Bali mallevas la kapon sen respondi. Sin turnante al Mako, la vilaĝestro lin abrupte alparolas. "Se Bali ne vundus la beston, ĉu vi estas certa, ke via sagoĵeto mortigus ĝin?" Mako mallevas la kapon kaj diras nenion. "Tiukaze, kial disputi? Ambaŭ viaj sagobatoj ĉesigis la vivon de la besto, duonigu la predon, kaj kiel rekompencon, ĉiu el vi donu al mi bonan pecon da viando."
Ruzo de leporo. Iam ciui remaculai bestoi cun sidis por trovi solvon por che la viando mangiantai bestoi cesu ilin avide formangi. Ili decidis dosendi leporon al oracolisto por consulti oracolon. Post plurhora marciado, leporo finfine trovis la locon. Ciam li en iris la domon, li surprizigis vidante leonon, char li ne sciis che leono estas la oracolisto. Leono bonvenigis leporon cae conducis lin en la ĉambron de la oracoloi. Leono sidis ce la pordo cae donis sidlocon al leporo mese de la ĉambro cae ekdiris: "Antaŭ via alveno al mi, la oracoloi iam parolis, ni vidis vian alvenon, sed via foriro de ĉi tie ne certas." Leono do fermis la pordon kaj eklumigis fajron por rosti leporon. Momenton poste, kiam Leono reiris en la ĉambron, li vidis leporon tute maltrankvila. "Kio okazas?" li demandis. "Ĉu vi timas vian baldaŭan morton?" "Tute ne," respondis leporo. "Mi estas kvieta, ĉar la aliaj bestoj ankaŭ alvenas kaj mi nur estis sendita por anonci ilian alvenon." Aŭdinte tion, Leono ekĝojis kaj forkuris eksteren por serĉi pli da lignoj por la fajro, lasante la pordon malfermita. Leporo tuj forsaviĝis rapide kurante. La rondo Afrika ĉiam konsilas: "Enkatenigu kion viam kaptis antaŭ ol postkuri alion novan."
Ŝafo kaj simio. Vivis kune ŝafo kaj simio, ambaŭ amikoj virseksaj. Iam ili iris al rivero por fiŝkapti. Tiam estis varmege, kaj la akvo malmulta en la fluejo. ili rapide en iris la riveron cae serciadis fishoin. Ciam simio vidis che en angulo de la rivero estas multai fishoi, li parolis al ŝafo. Mia amico, mi volas ne plu vidi vin tie ĉi. Tiuj ĉi fishoi nur al mi apartenas. Rapidu exteren, iru for de la rivero. Nenion respondante, ŝafo el iris. Survoje ŝafo sin ĵetis en koton, kaj tuj iĝis nerekon ebla fantomo. Li sidis ĉe la vojo atendante la preterpason de simio. Kelkajn minutojn poste, simio kun 10 korboj plenaj je fiŝoj alvenis. Kiam simio vidis la ŝafon, li timegis kaj petis ion de la fantomo. Ĉu mi povas pasi? La fantomo ne parolis, sed uzis nur sian kapon por respondi ne au jes. Tiel ŝafo, fariginte fantomo, skuis la kapon por signi ne. Simio aldonis, ĉu vi volas unu korbon da fiŝoj? Ankoraŭ foje la fantomo skuis la kapon ne. Ĉu vi volas plurajn korbojn da fiŝoj? Per la kapo la fantomo jesis. Tiam simio donis 2 korbojn da fiŝoj al la fantomo, demandante: ĉu mi povas nun pasi? Ne, respondis ŝafo. Kiam simio montris 3 korbojn, ŝafo daŭre skuis la kapon. Finfine simio donis al ŝafo 9 korbojn da fiŝoj, demandante: ĉu nun mi povas daŭrigi mian vojon? Ŝafo movis sian kapon, respondante ne. Simio aldonis: ĉu vi volas preni ankaŭ la lastan korbon? La kapsigno de la fantomo komprenigis jes. Ne, respondis simio, vi ne povas plu havi ĝin. Rapidege simio transkuris kampon kaj iris hejmen. Nokte ŝafo iris hejmen kaj aranĝis etan feston. La sekvantan tagon ŝafo ruza sin lavis kaj vizitis sian amikon, kiun li seriozamiene demandis: ĉu vi povis kapti ĉiujn fiŝojn? Mi ŝatus, ke vi donu iom al mi, ĉar mi malsategas. Tiam simio rakontis, kio okazis al li. Ŝafo ridis kaj ridis mallaŭte. Simio, kiu jam formanĝis tion, kio estis en la unusola korbo, fariĝis nervoza kaj forpelis sian amikon. Ni ne estu egoismaj.
Hundo kaj kato. Hundo kaj kato estis veraj amikoj. Iu tage ciu fanfaronis pri sia rolo en la domo. Hundo diris: mi ŝirmas la domon kontraŭ ŝtelistoj. Mi iras al la ĉaso kaj provizas la familion je ĉasaĵoj, mi akompanas la homon ĉie. Vi, kato, vi nur dormas kaj ŝpinas ĉiumomente, vi elsuĉas nian estron. Certa pri sia facilmoveco, kato respondis kun aroganteco al hundo: vi nur estas manĝegemulo. Post ĉiu manĝo oni donas al vi ĉiujn restaĵojn. Dum la nokto vi ĝenas la homojn bojante. Ĉu vi forgesis ĉion ĉi? Senbrue nun mi kaptas ĉiujn musojn en la domo. Mi amuzigas la infanojn. Estas pli ĝuste vi, kiu ruinigas nian estron? Hundo koleriĝis kaj sin ĵetis sur katon por bati lin, sed tiu ĉi tre lerte evitis hundon kaj per la maldekstra kruro lian vizaĝon ungogratis. Hundo hurlis, li postkuris katon, kiu rapide grimpis sur muron. Jen kial kato kaj hundo interrilatas malamike.
Elefanto, testudo kaj boao. elefanto kai testudo estis amicoi. Iam boao rencontis testudon survoje kai subite, li englutis testudon. Poste boao sternigis sur la vojo kai provis endormigi. Sed li ne povis endormigi. Testudo lian stomacon dolorigis. Elefanto preter iris. Li demandis boaon. Vi aspectas malgaja, ĉu vi malsanas? Mi englutis testudon, kaj li mian stomakon suferigas. Elefanto tuŝis boaon per sia rostro, kaj efektive rimarkis testudon. Li aldiris boaon. Vi perdiĝas, kraĉu lin rapide. Mi ne povas. Mi helpos vin, malvolvu kaj plilongigu vin. Boao malvolvigis kaj longigis. Nun ne plu moviĝu. Tiam elefanto metis siajn piedojn unu antaŭ la alia laŭ la dimensio de boao. Li puŝis paŝon post paŝo testudon al la buŝego de boao. Kiam li alvenis al la capo, la buŝego de boao malfermigis kaj sputis testudon. Malrapide testudo la capon elirigis el sia corneca kiraso, poste siajn piedojn kaj foriris al la rivero. Elefanto demandis boaon, ĉu vi fartas pli bone nun? Boao nenion respondis. De la capo gis la vosto li estas platigita, tretita, mortigita.